Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, και το θέμα μας σήμερα είναι η ιστορία του ανθρώπου από τον Αδάμ μέχρι τον Αβραάμ. Και η πρωτοτυπία της εκπομπής έγκυται στο γεγονός ότι ακούμε την ομιλία του αδερφού μας Νίκου Νικολακόπουλου, την οποία είχε κάνει τον Αύγουστο του 2014, και κάνουμε κάποια σχόλια πάνω αυτά και κάποιες σκέψεις, και πραγματικά είμαστε πολύ ευλογημένοι. Και όλα αυτά γίνονται για να τεκμηριώσουμε και να βασίσουμε την πίστη μας στο γεγραμμένο λόγο του Θεού, καθώς θαυμαστές πληροφορίες μας έρχονται στην ακοή μας. Έτσι δεν είναι, Ανέστη?
Ναι, πράγματι, γιατί θα πρέπει να ξέρουμε ότι τίποτα μέσα στο λόγο του Θεού δεν είναι περιττό. Όλα όσα είναι γραμμένα έχουν κάποιο σκοπό. Ακόμα και αυτά τα οποία τα διαβάζουμε πολλές φορές, κάποιες γενεαλογίες και μας φαίνονται ατελείωτες, κάποιες χρονολογίες, και λέμε γιατί τα έχει όλα αυτά μέσα ο λόγος του Θεού, έχουν κάποιο πνευματικό αντίκρισμα. Κι όμως ο λόγος του Θεού τίποτα δεν έχει περιττό, και αυτά έχουν τη σημασία τους. Όσον αφορά ιδιαίτερως σήμερα, βλέπουμε την αξιοπιστία του λόγου Θεού. Βέβαια, θα το δούμε περισσότερο σε επόμενες εκπομπές, συγκρίνοντας με την ανθρώπινη ιστορία όπως είναι καταγεγραμμένη. Όλα αυτά δείχνουν ότι οι συγγραφείς είχαν την πρόθεση να καταγράψουν τα γεγονότα όπως συνέβησαν, και ότι η Αγία Γραφή ως βιβλίο έχει ένα συνεπές ιστορικό υπόβαθρο.
Και ακούσαμε σημαντικές λεπτομέρειες, οι οποίες είναι συγκλονιστικές, όπως μας χάρη ότι ο Νόε ζούσε στην εποχή της Βαβέλ, ή ότι με τρεις ανθρώπους ο Αδάμ έρχεται να συνδεθεί με τον Αβραάμ, και αυτοί οι άνθρωποι ήταν ο Μαθουσάλα και ο Νόε. Όπως επίσης σημαντικό πρόσωπο είναι και ο Σιμ, ο οποίος ακούσαμε τώρα ότι έζησε πόσα χρόνια με τον Αβραάμ.
Ο Σιμ έζησε μέχρι και τον θάνατο του Αβραάμ, δηλαδή ο Σιμ έζησε από το 1558 μετά από Αδάμ μέχρι το 2158, ενώ ο Αβραάμ πεθαίνει το 2123. Επομένως, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του Σιμ συμπεριλαμβάνεται η ζωή του Αβραάμ. Βέβαια, ο Αβραάμ ξέρουμε ότι εξήλθε από την συγγένειά του, από την Ούρ των Χαλδαίων, έφυγε σε ηλικία 75 χρονών. Επομένως, όλα αυτά τα χρόνια ήταν σε επαφή με τη συγγένειά του και με τον προπάτορά του, τον Σιμ.
Και δεν αποκλείεται να είχαν επικοινωνία μαζί, γιατί η Ούρ των Χαλδαίων, όπως θα πούμε και σε άλλες εκπομπές, ήταν ένα πολιτιστικό κέντρο, μεγάλο και εμπορικό κέντρο, στο οποίο συνέρεαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Και είναι πλέον βεβαίων ότι ο Αβραάμ είχε επικοινωνία με τον Σιμ. Άρα λοιπόν η πληροφορία ερχόταν κατευθείαν από τον Αδάμ στον Μαθουσάλα, στον Νόε, στον Σιμ, στον Αβραάμ.
Ο οποίος Αβραάμ, μιας και το θέτουμε το θέμα, πρόλαβε και τον Νόε ζωντανό.
Μάλιστα.
Καθώς ο Αβραάμ γεννήθηκε, είπαμε, το 1948 από Αδάμ, ενώ ο Νόε πέθανε το 2006 από Αδάμ, περίπου 57-58 χρόνια πρόλαβε ζωντανό τον Νόε.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Ο Νόε, ο οποίος έζησε 950 χρόνια. Mm-hmm. Πρόλαβε λοιπόν ο Αβραάμ τον Νόε πόσα χρόνια?
58 χρόνια.
58 χρόνια. Εκείνο που βλέπουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι η μακροθυμία και η αγάπη του Κυρίου μας, ο οποίος ήθελε με κάθε τρόπο να μεταδοθεί αυτή η μεγάλη πληροφορία της αγάπης του, της ιστορικής περίοδου αυτή την οποία πέρασαν, και μετά πώς μας κατάφερε ο Κύριος η Θεία Πρόνοια να κρατήσουμε στα χέρια μας το Λόγο του Θεού, ο οποίος ήρθε σε εμάς αναλύωτος. Έχουμε βέβαια κάνει πολλές εκπομπές πάνω σε αυτό το θέμα, και ξέρουμε ότι στα χέρια μας βαστάμε το Λόγο του Θεού. Να ακούσουμε το υπόλοιπο.
Όχι που λέμε τώρα προ Χριστού και αυτά, αλλά εδώ τα παίρνουμε από τον Αδάμ και πάμε μπροστά, όπως πιάνουμε από το καιρό του Χριστού και ερχόμαστε, έτσι από Αδάμ τα παίρνουμε. Και ο Θάρα, αγαπητοί αδελφοί, έζησε 1948 χρόνια και γέννησε τον Αβραάμ. Ο Θάρα, ο πατέρας του Αβραάμ, και στα 58 χρόνια του Αβραάμ πέθανε ο Νόε από κατακλυσμό, δηλαδή ο Αβραάμ, αγαπητοί, πρόλαβε τον Νόε και έζησε 48 χρόνια μαζί. Συναντηθήκαν, δεν είναι δυνατόν. Ο γενάρχης τώρα είναι ο Νόε, ο πατριάρχης θα λέγαμε της καινούργιας γενιάς. Και έρχεται τώρα και γεννιέται ο Αβραάμ και ζει με τον Νόε 58 χρόνια. Εκεί πέθανε ο Νόε, 350 χρόνια μετά τον κατακλυσμό. Και μετά από 17 χρόνια τον εκάλεσε ο Θεός, τον Αβραάμ. Ήτανε 58 χρόνια με τον Νόε και όταν πήγε 75 χρονών, 58 μέχρι 75 είναι 17 χρόνια. 17 χρόνια μετά από το θάνατο του Νόε κάλεσε ο Θεός τον Αβραάμ. Κλείσει του Αβραάμ τώρα, αγαπητοί, και αυτές τις μέρες όταν έφτασε ο Αβραάμ 100 ετών, εδώ συνέβη κάτι θαυμαστό. Από τη μια μεριά ο Θεός έδωσε την επαγγελία στον Αβραάμ. Αυτό που γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή και λέει: ο μετά έτη 430 γενόμενος νόμος δεν ακυρώνει, λέει, την επαγγελία που έδωσε ο Θεός τον Αβραάμ. Και αυτή την επαγγελία που την έδωσε, αγαπητοί αδελφοί, όταν ο Αβραάμ ήταν 100 ετών. 100 ετών λοιπόν ο Αβραάμ, ήρθε ο Θεός και του λέει: Σάρα η γυναίκα σου θα γεννήσει ιό. Εκείνη ήταν 90 χρονών, 89 για την ακρίβεια, και στα 90 της εγέννησε τον Ισαάκ. Αγαπητοί αδελφοί, και ο Αβραάμ ήταν 100. Και κάτι που θέλω να σημειώσω εδώ, αδελφοί, είναι ότι εκείνο τον καιρό, όταν ο Αβραάμ ήταν 100 ετών, έγινε η καταστροφή στα Σόδομα και στα Γόμορα. Ξέρετε πόσος καιρός έχει περάσει από τον κατακλυσμό? 392 χρόνια. Πως φούντος έτσι αμαρτία? Εμείς τα διαβάζουμε τα χρόνια και λέμε εντάξει, ναι. Αλλά δεν είναι, αδελφοί, πως? Γιατί ο κόσμος πριν τον κατακλυσμό καταστράφηκε. Εδώ τώρα είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι και αυτοπτεμάρτυρες κοντά. Παραδείγματος χάρη, Σιμ έζησε 118 χρόνια με τον Αβραάμ.
Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ζωντανά. Βλέπουμε πραγματικά αυτές τις γενεαλογίες οι οποίες έχονται ιστορικά να συνδέσουν με όλη αυτή την πληροφορία η οποία φρόντισε ο Θεός να μας έρθει στα χέρια μας. Και αυτό που ακούσαμε από τον αγαπητό αδελφό, ότι πόσο γρήγορα φούντωσε η αμαρτία, αυτό που λέγαμε ότι πόσο εύκολα μπορεί να διαφθαρεί ένας άνθρωπος. Γι' αυτό συνιστάει ο Λόγος του Θεού να προσέχουμε, ειδικά για τις μέρες που ζούμε. Έχει τρεις λέξεις ο Κύριος, ο οποίος τις λέει συνέχεια: προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Δηλαδή ζούμε σε ένα τέτοιο αιώνα αμαρτίας που εύκολα εμπεριπλέκει η αμαρτία τον κόσμο. Και πάνω σε αυτό ήθελα να μιλήσω δύο λόγια, να πω. Μου έχει βάλει στην καρδιά, πιστεύω ο Θεός, να κάνουμε μερικές εκπομπές σχετικά με τη συναισθηματική νοημοσύνη. Τελευταία οι άνθρωποι δίνουν μεγάλη σημασία σε συναισθηματική λεγόμενη νοημοσύνη. Την ανακαλύψανε τώρα, αλλά ο επιστήμονας Σολομώντας δια του Λόγου του Θεού την είχε πει πριν από 1000 και 2000, 3000 χρόνια. Δηλαδή, να το πούμε ως εξής, λένε σήμερα οι επιστήμονες ότι σημαντικό δεν είναι το IQ, είναι το EQ. Δηλαδή δεν είναι το intelligent quotient αλλά το emotional quotient, δηλαδή τα συναισθήματα, τα κίνητρα, οι επιθυμίες, αυτό το οποίο κινεί τον άνθρωπο. Και αυτό είναι κάτι που όταν το πραγματικά το πιστέψει ο άνθρωπος ότι έτσι έχουν τα πράγματα, γιατί αυτό λέει μέσα η Αγία Γραφή, βλέπει κανείς το σύγχρονο σύστημα τι κάνει. Το σύγχρονο σύστημα ενισχύει το IQ, να μάθεις μαθηματικά, άλγεβρα, φυσική, χημεία, γεωγραφία, αυτά όλα. Από το emotional quotient δημιουργεί μία αποψήλωση στην καρδιά του ανθρώπου. Δηλαδή, βλέπει ο άλλος αποκεφαλισμό στο ίντερνετ, ξεκυλιάσματα, παίζει ας πούμε video games με τα οποία σκοτώνει συνέχεια.
Με ρεαλιστικά
γραφικά, με αίματα να ξεχυλίζουν, να πέφτουν. Και μέσα στην καρδιά του παιδιού ας πούμε, και του ανθρώπου, το EQ, το emotional quotient, έρχεται και αποψηλώνεται. Δηλαδή, από τη μια μεριά οι επιστήμονες συμφωνούν με την Αγία Γραφή ότι κοίταξε, εκείνο που έχει σημασία για τη ζωή του ανθρώπου, για τις εκβάσεις της ζωής του ανθρώπου, να έχει μια ευτυχισμένη οικογένεια, να έχει ένα καλό τέλος, να έχει αρμονικές σχέσεις. Αυτό που έχει σημασία στον άνθρωπο είναι το emotional quotient. Αυτό που λέει μέσα η Γραφή. Και τη λέει με ένα εδάφιο. Με τα πάση φυλάξεως την καρδία σου, διότι εκ τάφτης προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Έρχεται σήμερα ο Κόλεμαν, ας πούμε, ένας επιστήμονας και λέει: το βρήκα, λέει. Το emotional quotient έχει σημασία. Ναι, και το σύστημα έξω τι κάνει. Ενισχύει το IQ και διαλύει το EQ. Γι' αυτό λέει ο λόγος ο Κύριος μας, αν δεν επιστρέψει και γίνεται τα παιδιά, πώς να επιστρέψουμε. Να έχεις συναισθήματα, να έχεις ευαισθησίες, να ακούς και να εμπιστεύεσαι τη φωνή του Πατέρα Θεού. Δηλαδή να αποκτήσει τον εσωτερικό κόσμο τον οποίο έχει ένα παιδί. Δεν θα μπορείς να μπεις μες στη Βασιλεία των Ουρανών. Και λέμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι θα είναι αποτελέσει μελλοντικές, πιστεύω, εκπομπές πάνω αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα μας βοηθήσει με επίγνωση να ακολουθήσουμε τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας, αλλά και εμάς να αποφύγουμε πολλά πράγματα τα οποία σήμερα οι επιστήμονες τα διαπιστώνουν. Και λέμε πόσο εύκολα μπορεί να διαφθαρεί μια γενναία. Πόσο εύκολα. Γι' αυτό εκείνο που φωνάζουμε και λέμε είναι ότι πάρτε την Αγία Γραφή στα χέρια σας και μελετήστε την και αφήστε το Λόγο του Θεού να κάνει το τέλειο έργο μέσα μας.
Το Θεό, έτσι, κλείνοντας, ήθελα να πω και εγώ κάτι, ότι κάποιος μπορεί να πει και ποια σημασία μπορεί να έχουν όλα αυτά τα ονόματα ή η σειρά. Έχει τεράστια σημασία. Έχει τεράστια σημασία πρώτα απ' όλα για το χρονολογικό πλαίσιο. Έχει επίσης τεράστια σημασία για να δούμε ότι και σε άλλες εκπομπές ότι ο λόγος του Θεού είναι ακριβής. Και όταν αναφέρει ημερομηνίες, δεν το κάνει απλώς για να γεμίσει σελίδες, αλλά γιατί όλα έχουν σημασία. Έχει επίσης τεράστια σημασία για να δούμε την αλληλουχία των γεγονότων. Δηλαδή, όταν εγώ συνειδητοποίησα ότι τα Σόδωμα και τα Γόμορα λαμβάνουν χώρα κάτι λιγότερο από 400 χρόνια μετά από τον κατακλυσμό. Δηλαδή, λέω, αν είναι δυνατόν, δηλαδή οι άνθρωποι. Γνώρισε και δεν μιλάμε μια χαόδης ανθρωπότητα των 8 δισεκατομμύρια ανθρώπων τότε. Ήταν κάποιοι εκατοντάδες, χιλιάδες άνθρωποι, το πολύ. Δηλαδή είδανε, ζούσαν ακόμα, ζούσε ακόμα
αυτό ο Σιμ.
Δηλαδή να το φανταστούμε, δηλαδή όταν γίνεται η καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων, ζει ο Σιμ. Ζει ακόμα ο μόνος άνθρωπος που ζει, τον όχι πεθάνει λίγο πριν.
Ο οποίος ζούσε
την περίοδο του κατακλυσμού.
Τον κατακλυσμό.
Δηλαδή ζει ακόμα αυτό από τις μάρτυρες του κατακλυσμού και διαστρέφεται τόσο πολύ μια περιοχή που αναγκάζεται ο Θεός να ξανακαταστρέψει. Και πώς αυτό δίνει παρομοιώσεις με τη σημερινή ημέρα. Και έχουν δει άνθρωποι, έχουν ζήσει ανασωπηρώσεις, έχουν ζήσει ευλογίες μες στην Εκκλησία, έχουν ζήσει τη χάρη του Θεού. Και όμως πόσο εύκολα βλέπουμε και εκκλησίες και η καρδιά μας ακόμα πολλές φορές να πέφτει και λέμε Κύριε φύλαξέ μας, πραγματικά να μείνουμε μέσα στη μακροθυμία του Θεού, γιατί το μήνυμα σήμερα είναι ότι η μακροθυμία του Θεού διατηρείται, αλλά έχει κάποιο τέλος. Και αυτό το τέλος τότε σε αυτόν τον κόσμο ήρθε με τον κατακλυσμό, με την καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων, αλλά τώρα όλα αυτά είναι φυλαγμένα, λέει, για το πυρ. Και το μήνυμα για μας σήμερα είναι ότι αν τα αυτά, λέει, διαλύονται,
οποίοι πρέπει να είστε εσείς πολίτευμα Άγιο και Ευσέβεια, προσμένοντας και σπέβδοντες την ημέρα του Κυρίου. Και σήμερα παίρνουμε αυτό το μήνυμα, γιατί αν ο Κύριος δεν εφύσει τον τότε κόσμο, ούτε τώρα θα αφιστεί. Αλλά υπάρχει, όπως υπήρχε η Κιβωτός για τον Νόε, όπως υπήρχε η Έξοδος για τον Λότ, υπάρχει για μας βάρκα σωτηρίας, που είναι η Εκκλησία του Χριστού, το αίμα του Ιησού Χριστού, να μας φυλάξει και να μας αρπάξει στους ουρανούς.
Αμήν. Να διαβάσουμε τα τίματά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τα χαιρετίσματά σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά. Ο Θανάσης και η Μένη από την Κατερίνη, ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές του σταθμού, ο Κύριος να μας θεραπεύσει, να θεραπεύσει τους γονείς μας και όλους τους ασθενείς, να μας χαρίσει το πνεύμα του το Άγιον, να αναλάβει την αναπηρική σύνταξη από την Τσεχία, ο Κύριος να σώσει και να ευλογήσει τη συγγένειά μας, να αναλάβει το σταθμό, να αναλάβει τα προβλήματα της Ελλάδος, της Κύπρου και όλου του κόσμου. Ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα. Αμήν, αγαπητέ Θανάση και Μένη, πραγματικά. Είναι περίοδος που πρέπει να περνάμε όλο και περισσότερο στα γόνατα, στη δέηση, στην προσευχή, στην ευχαριστία, στην δοξολογία, γιατί ο μόνος ο οποίος μπορεί πραγματικά να απαντήσει όλα αυτά τα συσσωρευμένα ερωτήματα και αιτήματα είναι ο Κύριος. Ο Κύριος να σε ευλογήσει και να απαντήσει τα αιτήματά σας.
Η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Στέλνω τις ευχές και την αγάπη μου. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές της εκπομπής. Ζητώ προσευχή για τα παιδιά μου, ιδιαίτερα για τον γιο μου, ο Κύριος να τα σώσει. Παρακαλώ τον Κύριο να με αυξήσει τα πνευματικά και να μου δίνει πίστη και αγάπη. Αμήν, αγαπητή Ελένη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου. Και εμείς σου στέλνουμε την αγάπη μας και ευχόμαστε ο Κύριος να σε ευλογήσει και να απαντήσει στα αιτήματά σου κατά το Άγιο θέλημά του.
Η Σταματία από το Μενίδη, ο Κύριος να μου δώσει δύναμη να βλέπω την παρουσία του στη ζωή μου και να με βοηθήσει στα μαθήματά μου. Παρακαλώ τον Κύριο να βαπτίσει στο Άγιο Πνεύμα την Έλενα από το Μενίδη, να σώσει τον άντρα της και την κόρη της και να της δίνει δύναμη. Να βοηθήσει τη Γιάννα από το Μενίδη, να τη θεραπεύσει από τους πόνους, να είναι μαζί της και να την ευλογεί κατά πάντα. Ο Θεός να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές εκπομπής. Αμήν, αγαπητή Σταματία. Ευχαριστούμε τον Κύριο για σένα, να αναλάβει όλα τα αιτήματά σου, να προσευχηθείς και εσύ μαζί μας και να αναλάβει γενικότερα όλο το λαό του.
Ο Κώστας από την Κερατέα, σας στέλνω την αγάπη μου, ο Κύριος να σας ευλογεί και να σας χαριτώνει. Ζητώ τις προσευχές σας, ο Κύριος να κάνει σωτηρία στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου, να ευλογεί ο Κύριος τον Χρήστο και τη Γιάννα και να πάρει τους πόνους από τα σώματά μας, τη γυναίκα μου και εμένα. Και τον παρακαλώ να έρθει να μας πάρει να πάμε στο ουράνιο σπίτι μας. Αγαπητέ Κώστα, η ώρα που θα έρθει να μας παραλάβει ο Κύριος, είτε με ατομική πρόσκληση είτε με την αρπαγή της Εκκλησίας, είναι πολύ κοντά. Πραγματικά είμαστε στις έσχατες μέρες και αυτό προσευχόμαστε, να μας αξιώσει ο Κύριος και να το κάνει αυτό, γιατί δεν μας κάλεσε για πόλη αλλά για απόλαυση σωτηρίας για τον Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Κάποιο σχόλιο για τέλος?
Ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί πραγματικά, όπως είπαμε και στην αρχή, ο λόγος του είναι θεόπνευστος και όλα όσα είναι γραμμένα μέσα είναι χρήσιμα και σημαντικά. Το κάθε εδάφιο έχει πίσω του ένα πνευματικό μήνυμα, ή το κάθε ιστορικό στοιχείο το οποίο παρατίθεται έχει μια αξία η οποία μπορεί να μην φαίνεται στην αρχή αλλά αργότερα έρχεται να αποκαλυφθεί. Και έχετε λοιπόν να επαληθευτεί αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο ΙΕ κεφάλαιο και στο 4 εδάφιο, καθώς ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί πάρα πολλές φορές την Παλαιά Διαθήκη προκειμένου να τεκμηριώσει πνευματικά συμπεράσματα που ισχύουν στην Καινή Διαθήκη, και λέει λοιπόν, αναφερόμενος στην Παλαιά Διαθήκη, στο ΙΕ Ρωμαίους και 4 εδάφιο, διότι όσα προεγράφησαν δια την διδασκαλία ημών προεγράφησαν, δια να έχουμε την ελπίδια δια της υπομονής και της παρηγορίας των γραφών. Εμείς σήμερα με τη χάρη του Θεού εντρυφούμε σε αυτό το περισσότερο θα λέγαμε ιστορικό θέμα των χρονολογιών που μας αναφέρει η Γένεση και γενικότερα η Παλαιά Διαθήκη, που όμως μέσα από αυτές και πνευματικά μηνύματα εξάγουμε, αλλά και περισσότερο βεβαιωνόμαστε για την αξιοπιστία του Λόγου του Θεού και αυξάνεται η πίστη μας.
Αμήν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας και μας ενισχύσατε με τις προσευχές και τη συμμετοχή σας. Εμείς θα ετοιμάσουμε την επόμενη εκπομπή με τη χάρη του Κυρίου μας, όπου θα δούμε τις σύγχρονες με τα γεγονότα αυτά της Βίβλου ιστορικές αναφορές στα φύλλα του κόσμου, ώστε πραγματικά να έχουμε αυτή την βεβαιότητα ότι πραγματικά μιλάμε την αλήθεια μέσα από το Λόγο του Θεού. Καλό βράδυ.